ylbwrdau i chi gyd, a hoffwn i ddechrau wrth ddiolch yn fawr iawn i chi am y cyfle i mi fod efo chi y bore yma. Yn gyflym ar ôl i mi gyrraedd yn ôl yng Nghymru, ond dwi'n hapus iawn i gael cyfle i fod efo chi y bore yma. Rhaid i mi gyffesu fy mod i'n, wel, dipyn bach yn nerfus y bore yma. Dwi wedi bod yn yr Unol Daleithiau, yn Tennessee, am fwy na flwyddyn, ac roedd gen i gyfle i siarad yn Rwmaeneg, Eidaleg a Sbaeneg yno, ond ddim lot o Gymraeg yn Tennessee, rhaid i mi ddeud. Gobeithio mod i ddim wedi anghofio popeth yn Gymraeg, a gobeithio bydd yn dod yn ôl yn ystod y bregeth y bore yma. Wel, mae'n rhaid i mi fod yn onest eto. Mae gen i nod am y bore yma. Os da chi'n medru hanner cant y cant o'r pethau mod i'n dweud, wel, byddai'n hapus y bore yma. Gobeithio bod chi'n medru deall hanner efo'r pethau mod i eisiau deud y bore yma. Wel, yn Gymraeg, mae yna rhai eiriau mod i'n licio. Dwi'n licio'r gair ffrwchnedd. Dwi'n licio gofyn bobl, beth yw'r gair banana yn Gymraeg? A fel arfer, mae'r ymateb yn banana. Na, ffrwchnedd. Dwi'n licio'r gair ffrwchnedd. Ond mae yna air arall mod i'n licio yn Gymraeg. Y gair hiraeth. Yn syth ar ôl mi gyrraedd Cymru, mi wnes i glywed y gair yma, hiraeth. A dwi'n licio'r gair hiraeth. Mae'n swnio yn ddiddorol iawn i mi, fel rhywun sy'n wedi dysgu Cymraeg. Mae'n swnio yn hyfryd, hiraeth. Mae'r gair yn canu, hiraeth. A dyn ni'n siarad llawer am hiraeth. A mae'n naturiol i ni fel bobl i siarad am hiraeth. Mae'n naturiol i ni edrych yn ôl at y pethau sy'n wedi digwydd yn ein bobl ni. Mae'n naturiol i ni wneud hwn. Mae'n naturiol i ni gofio y pethau sydd wedi digwydd yn ein bywydau ni. Hiraeth. Ac yn aml iawn, pan da ni'n meddwl am ein gorffennol, pan da ni'n cofio'r pethau sydd wedi digwydd yn ein gorffennol, yn ein bywydau ni, mae popeth yn edrych yn well yn y gorffennol. Efo hiraeth, dwi ddim yn licio heddiw, ond, ddoi. Roedd ddoe yn berffaith yr hen ddyddiadau. Roedd popeth yn well yn y gorffennol, da ni'n meddwl weithiau. Roedd popeth yn haws yn y gorffennol, da ni'n meddwl weithiau. Hiraeth. Y mae angen i ni gofio pethau yn ein gorffennol. Mae angen i ni gofio'r pethau sydd wedi digwydd yn ein bywydau ni. Mae'r Bibl yn galw i ni gofio rhai bethau. Os da chi'n edrych ar y Hen Testament yn aml iawn, mae nhw'n dweud, cofiwch be nath yr arglwydd. Cofiwch. Hyd yn oed os da ni'n meddwl am eiriau Iesu Grist yn ystod y Swper Olaf. Be ddywedodd Iesu, gwnewch hyn cof amdanaf. Felly, da ni'n edrych yn ôl weithiau. Da ni'n edrych ar ein gorffennol. A weithiau mae'n deimlad hiraeth sy'n dod. A da ni'n medru dysgu llawer o bethau o'n gorffennol ni. Ac wrth gwrs, mae gennym ni obaith, mae gennym ni fywyd yn y presennol ac yn y dyfodol oherwydd rhywbeth sydd wedi digwydd yn y gorffennol. Ac wrth gwrs, dwi'n siarad am fywyd, am ddysgeidiaeth, am weinidogaeth, am ddioddefaint, am farwolaeth, am atgyfodiad yr arglwydd Iesu Grist, rhywbeth sydd wedi digwydd yn hanes. A mae gennym ni obaith, mae gennym ni fywyd heddiw oherwydd rhywbeth sydd wedi digwydd yn y gorffennol. Felly, mae'n rhaid i ni edrych yn ôl. Ond ar y llaw arall, mae ein ffydd yn Crist yn gofyn i ni ddilyn Crist, mae'n gofyn i ni edrych ymlaen at y dyfodol. Mae'n gofyn i ni edrych ymlaen at ein gobaith yn yr arglwydd Iesu Grist. Mae'n gofyn i ni fyw yn y presennol ac i edrych ymlaen at y gofodol, at y dyfodol efo gobaith, efo ffydd. Mae'n dipyn o densiwn yma rhwng y gorffennol a'r dyfodol. Dwi'n teimlo'r tensiwn yma yn fy mywyd fy hun, fel Cristion. Dwi'n meddwl bod y tensiwn yma yn bodoli yn ein bywydau ni fel unigolion. Ond hefyd, mae'n y densiwn yma ym mywyd yr eglwys hefyd. Sut dan ni'n medru cadw'r balans rhwng y gorffennol a'r dyfodol? Sut dan ni'n medru cofio y pethau sydd wedi digwydd ac i ddysgu rhywbeth o'r pethau sydd wedi digwydd yn ein bywydau ni ac ar yr un pryd i edrych ymlaen? Wrth gwrs, mae Paul yn defnyddio llun ras yma, rhywun sy'n rhedeg mewn ras. Ac wrth gwrs, mae'r person sy'n rhedeg mewn ras yn mynd mewn un cyfeiriad. Mae'n edrych ymlaen. Ond sut da ni'n medru cadw'r balans yma rhwng y gorffennol a'r dyfodol, fel Cristnogion, fel eglwys heddiw? Wel, dwi'n credu bod Paul yn helpu ni i weld sut da ni'n medru cadw'r balans yma bwysedd rhwng y gorffennol a'r dyfodol. Yn arbennig yn adnodau 13 ac 14, y byddwn ni'n edrych yn, ar yr adnodau yma, yn arbennig 13 ac 14. A dwi'n meddwl bod na dri pheth yma yn yr adnodau yma sy'n helpu ni weld sut da ni'n medru cadw'r balans cydbwysedd rhwng y pethau sydd wedi digwydd yn y gorffennol ac ella ein hiraeth ni a beth sy'n dod nes ymlaen yn ein bywyd efo'r arglwydd Iesu Grist. Tri pheth yma yn y testyn. Dyma'r peth cyntaf. Mae Paul yn dechrau efo adnod 13 fel hyn. Gyfeillion, nid wyf yn ystyried fy mod wedi ei feddiannu. Dyma'r peth cyntaf. Cyn i ni fedru ddeall ein gorffennol ac ein dyfodol, mae'n rhaid i ni ddeall ein presennol. Reality a'n presennol, realiti'r presennol. Dyma sut mae Paul yn dechrau yma efo'r testyn. Gyfeithio'n nid wyf yn ystyried fy mod wedi ei feddiannu. Wrth gwrs, da ni'n siarad am Paul yma. Paul, cenhadwr mawr i genedl ddynion. Mae Paul yn mynd ar y fengil dros y byd i gyd ar y pryd. Mae'n teithio llawer. Mae'n siarad efo bobl am Iesu Grist. Paul. Da ni'n siarad am Paul yma. Hyd yn oed Paul awdur rhan fawr y Testament Newydd. Pan da ni'n edrych ar y Testament Newydd, da ni'n medru gweld llythyra Paul yma at y Rhufeiniaid, at y Philippiaid, at yr Ephesiaid, y Corinthiad ac yn ymlaen. Paul yma, a mae Paul yn dechrau adnod 13 wrth ddweud, gyfeillio nid wyf yn ystyried fy mod wedi ei feddiannu. Mewn geiriau arall, mae Paul yn dweud, dwi ddim wedi cyrraedd eto. Dwi ddim wedi cyrraedd eto. Dwi ddim yn berffaith. Mae Paul yn dweud hwn yn union. Nid fy mod oes wedi cael hyn, neu fy mod oes yn berffaith, mae'n dweud yn adnod 12. Dwi ddim wedi cyrraedd. Rhaid i mi fod yn onest. Dwi'n nerfus iawn pan dwi'n clywed Cristion yn dweud dwi wedi cyrraedd. Dwi'n gwybod popeth am Dduw. Dwi'n gwybod popeth am y Beibl. Dwi'n gwybod popeth am Iesu Grist. Dwi wedi cyrraedd. Na, dwi'n nerfus iawn pan dwi'n clywed rhywun yn siarad fel hyn, fel Cristion. Dydy Paul ddim yn siarad fel hyn. Mae Paul yn deud, mewn geiriau arall, dwi ddim wedi cyrraedd eto. Beth mae hwn yn golygu ym mywyd Paul yn union? Wel, Mae'n golygu bod Paul ddim wedi dod yn heb bechod eto. Dydy Paul ddim wedi cyrraedd eto. Dydy Paul ddim yn heb bechod, yn ddi bechod eto. Os da ni'n edrych yn 1 Timotheus, penod 1, ac adnod 15, dyma beth mae'r adnod yn dweud. 1 Timotheus 1, ac adnod 15. A dyma air yw gredi sy'n teilyngu derbyniad llwyr. Daeth Crist Iesu i'r byd i achub pechaduriaid, a minnau yw'r blaenaf ohonynt. Wrth gwrs, dwi'n credu bod Paul yn credu yn ras Duw. Bod Paul yn credu bod Duw wedi maddau iddo fo a'i bechodau ei gyd. Ond mae Paul yn onest iawn. Dwi ddim wedi cyrraedd eto. Dwi ddim heb bechod eto. Dwi ddim yn berffaith eto. Dyma reality y personol. Da ni ddim yn berffaith eto. A mae Paul yn dechrau fel hyn. Hefyd, dydy Paul ddim wedi cyrraedd eto. Dydy Paul ddim yn gwybod popeth eto. Os da ni'n edrych yn 1 Corinthiaid, penod 13 ac adnod 12, mae Paul yn dweud eto. Yn awr gweld mewn drych yr ydym, a hynny'n aneglir, ond yna cawn weld wyneb yn wyneb. Yn awr anghyflawn yw fy ngwybod, ond yna caf adnabod fel y cefais innau fy adnabod. Dydy Paul ddim yn gwybod popeth. Mae Paul yn credu y bydd yn gwybod popeth nes ymlaen. Ond yn y presennol, reality y presennol ar gyfer Paul yw, dwi ddim yn gwybod popeth. Dwi ddim yn berffaith eto. Dwi ddim wedi cyrraedd eto. Dyma reality personol ym mywyd Paul. Dwi'n credu bod Paul yn dweud yr unig peth fod o'n gwybod efo sicrwydd yn lŷn ar personol. Adnod 10, un o'm hoff adnodau yn y Testament Newydd. Rwyf am ei adnabod ef, a grym ei atgyfodiad, a chymdeithas ei ddioddefiadau wrth gael fy nghydffurfio a'i farwolaeth ef. Dyma reality personol Paul. Dwi isio adnabod Iesu. Dyma'r unig peth mod i'n gwybod efo sicrwydd. Dyma'r unig peth, unig nod ar hyn o bryd ar gyfer personol. Dyma reality i mi adnabod Iesu Grist, i mi brofi grym a'i atgyfodiad, i mi gael gymdeithas efo dioddefaint Iesu Grist, i mi farw i mi fy hun er mwyn i Iesu fyw ynddai. Dyma reality personol Paul, a mae'n onest a chlir am hynny. Beth am ein reality hefyd? Reality ein personol. Wel, dwi'n medru siarad amdana i fy hun. Dwi ddim yn siarad ar ran unrhyw un arall. Ond dwi'n medru deud yn glir, iawn, dwi ddim wedi cyrraedd. Fel Paul, dwi ddim wedi cyrraedd. Dwi ddim yn berffaith. Dwi'n medru gwahodd i chi fyw efo fi am 8 nos. Ac yn gyflym iawn, a byddwch chi'n medru gweld, dwi ddim wedi cyrraedd, dwi ddim yn berffaith, dwi ddim yn ddibechod. Dwi ddim yn gwybod popeth. Ond unrhyw, ond mae'n ddim ond un peth fy mod i'n gwybod. Iesu. Dwi isio ei adnabod Iesu. Adnabod Iesu. Dwi isio profi grym ei atgyfodiad. Ac yn ymlaen. Reality yr presennol. Ond mae'n rhywbeth arall. Gawn ni edrych yr ail beth yma. Gawn ni edrych ar y gorffennol. A dyma'r ail beth, perspektif neu safbwynt y gorffennol. Mae Paul yn mynd ymlaen yn adnod 13. Ond un peth gan anghofio'r hyn sydd o'r tŷ cefn. Dyma beth mae Paul yn dweud. Mae'n mynd ymlaen efo'r geiriau hyn. Dwi ddim yn gwybod yn union beth yw'n wneud efo'r gair anghofio yma. anghofio. Roedd rhaid i mi feddwl llawer am y gair anghofio yma. Beth mae Paul isio dweud wrth ddefnyddio'r gair anghofio? Ac ar ôl i mi feddwl tipyn, mi wnes i weld bod yna wahaniaeth rhwng anghofio a peidio a chofio. Mae yna wahaniaeth rhwng anghofio a peidio a chofio. Mae cofio yn hanfodol os da ni isio dysgu unrhyw beth. Pan oeddwn i'n blentyn, dwi'n cofio rhywbeth a dwi'n siŵr bod chi'n medru cofio rhywbeth yn debyg. Mae fy mam yn dweud, wel, mae'r pop tŷ yn boeth. Mae tân yn boeth. John, os wyt ti'n cyffwrdd ar pop tŷ, bydd yn llosgi, bydd yn brifo. Wel, wrth gwrs, be nes i? Dwi'n cyffwrdd ar pop tŷ. Mae'n boeth, mae'n brifo, mae'n llosgi. Ond dwi'n gwneud hwn dim ond unwaith. Pam? Dwi'n cofio. Dwi'n cofio beth mae'n golygu pan dwi'n cyffwrdd ar pob tŷ sy'n boeth. Mae'n brifo, mae'n llosgi, dwi'n cofio. Mae'n bwysig iawn i ni gofio. Da ni ddim yn medru dysgu unrhyw beth heb gofio. Os da ni'n siarad am ieithoedd. Y bore yma, dwi'n gobeithio mod i'n medru cofio geirfa a gramadeg yn Gymraeg. Ond mae'n dod, ond yn araf, os dwi'n dweud rhywbeth yn Rwmaeneg, dyma ni. Ond mae'n rhaid i ni gofio geirfa. Mae'n rhaid i ni gofio'r gramadeg. Je parle, tu parles, il parle, nous parlons, vous parlez, il parle. Encore, je parle, tu parles. Mae'n rhaid i ni gofio pethau. Dach chi'n gweld? Felly mae cofio'n bwysig. Da ni'n dysgu o'n gorffennol ni. Dyma rhai bethau bod ni'n dysgu o'n gorffennol ni. Mae cofio yn ffynhonell i ni orfoleddu yn yr arglwydd. Pan da ni'n cofio y pethau bod Dyw wedi gwneud yna'n bobl ni, da ni'n medru llawenhau hyd yn oed os da ni'n mynd trwy amser trist ar hyn o bryd. Dyma beth mae'r psalmydd yn dweud yn psalm 103, nodau 1 i 5, sorry. Fy enaid, bendithia'r arglwydd, a'r cyfan sydd ynddo yn of a'i enw sanctaidd. Fy enaid, bendithia'r arglwydd, a ffaid ag anghofio'i holl ddoniau, ef sy'n maddau fy holl gamweddau, yn iachau fy holl afiechyd, ef sy'n gwaredu fy mywyd o'r pwll, ac yn fy nghoroni a chariad a thrigaredd, ef sy'n fy nigoni a daioni dros fy holl ddyddiau i adnewyddu fy ienctid fel erir. I ni gofio beth a nath Dyw yn ein bywyd ni yn rhoi llawenydd i ni. Weithiau pan da ni'n mynd trwy amserau anodd neu drist, da ni'n medru cofio ffyddlondeb Dyw. Dyma rhywbeth arall yn debyg. Mae cofio yn adeiladau hyder a ffydd pan da ni'n meddwl am addewidion Dyw sydd wedi cael eu cyflawni yn y gorffennol. Pan da ni'n gwynebu rhywbeth yn anodd iawn yn ein bywyd heddiw, da ni'n medru ffeindio hyder, da ni'n medru ffeindio nerth i gredu yn addewidion Dyw ar gyfer y dyfodol oherwydd y pethau sydd wedi digwydd yn y gorffennol. Da ni'n gweld hwn yn aml iawn yn yr Hen Testament. Os da chi'n edrych yn Joshua, penod 24, a mae Joshua'n siarad am y pethau gyd sydd wedi digwydd efo'r bobl yma. A mae'n deud, cofiwch. Cofiwch, da chi'n medru mynd ymlaen efo Dyw achos bod chi wedi gweld bod Dyw yn ffyddlon. Cofiwch y pethau nath Dyw yn ein bywydau ni fel pobl Dyw. Mae Solomon efo'r deml yn un brenhinoedd penod 8 ac adnodau 55 i 57 yn dweud, a sefyll i fendithio'r holl gynulleidfa Israel a llais uchel a dweud, bendigedig fyddo'r arglwydd a roddodd o'r ffwstra i'w bobl Israel yn hollol fel y dywedodd. Ni fethodd yr un gair o'i holl addewid ddaionys a fynegodd trwy ei was Moses. Byddai yr arglwydd a'n diw gyda ni fel y bu gyda'n hynafiaid ni. Na fyddai iddo'n gwrthod na'n gadael. Pan da ni'n meddwl am y gorffennol y pethau nath diw yn ein bywydau oes oes, mae'n rhoi hyder i ni wynebu'r pethau sy'n dod nes ymlaen. Hefyd mae cofio yn rhoi cyfleoedd i ni ddysgu gwersi pwysig ar gyfer ein bywyd ysbrydol o'r pethau da a drwg sy'n digwydd yn ein bywydau ni. Da ni'n medru dysgu rhywbeth. Os dwi'n pechu, os dwi'n gwneud camgymeriad, dwi'n medru dysgu rhywbeth o'r profiad na. A dwi'n medru peidio a gwneud yr un peth tro nesa. Neu dwi'n medru meddwl am fendithio'n Duw hefyd, a dwi'n medru gweld a dysgu gwers am ffydd a am fywyd yn yr arglwydd Iesu Grist. Dyma beth mae Paul yn dweud yn Philippiaid 4, adnodau 8 a 9. Bellach gyfeillion, beth bynnag sydd yn wir, beth bynnag sydd yn anhrydeddus, beth bynnag sydd yn gyfiawn a thir, beth bynnag sydd yn hawddgar a chanmwladwy, pob rhinwedd a phopeth yn haeddu clod, myfyriwch ar y pethau hyn. Y pethau yr ydych wedi ei dysgu, ei derbyn, ei clywed, ei gweled yn o fi, fy esiampl i. Gwnewch y rhain a bydd Duw'r tangnefydd gyda chwi. Felly mae cofio yn hanfodol i ni os da ni isio dysgu rhywbeth. A mae cofio yn helpu ni efo ein bywyd ysbrydol ni. Ond beth mae Paul isio deud efo'r gair anghofio? Anghofio. Dyma beth mae Paul yn dweud. Ond un peth gan anghofio'r hyn sydd o'r tu cefn. Unwaith eto, mae gennym ni lun rhywun sy'n rhedeg mewn ras, mewn marathon. Mae'n hir, mae'n anodd. Mae'n rhedeg mewn ras. Dwi'n credu bod Paul yn dweud, dwi wedi dysgu pethau o'r pethau sydd wedi digwydd yn fy mywyd i. Ond dwi'n rhedeg mewn ras a dwi'n mynd ymlaen. Mae anghofio yn golygu i mi bod yn broblem os da ni'n carier gorffennol. Os da ni isio parhau byw yn y gorffennol. Dwi ddim yn byw yno. Mae fy nghartre rhywle arall, rhywbryd arall, a dwi'n rhedeg tuag at fy nghartre i sydd ymlaen. Dwi ddim yn edrych ar y pethau sy'n digwydd yma. Dwi wedi dysgu o'n profiad i, ond dwi'n mynd ymlaen. Dwi ddim yn cario'r gorffennol, dwi ddim yn byw yn y gorffennol. Dwi'n dysgu o'r pethau yma, ond dwi'n mynd ymlaen. Dwi'n rhedeg yn syth ymlaen. A mae byw yn y gorffennol, mae cario'r gorffennol yn beryglus i ni yn ysbrydol, yn beryglus iawn. Mae byw yn y gorffennol yn medru creu balchder ynddo ni. Balchder ysbrydol. Da ni'n medru meddwl am y pethau sydd wedi digwydd yn y gorffennol a dweud, wel, does dim angen i mi wneud unrhyw beth arall. Dwi'n medru sefyll ar y pethau sydd wedi digwydd. Na. Mae'n medru creu balchder ynddo ni, balchder ysbrydol. Os da chi'n edrych ar Efengyl yn ôl Ioan, penod 8, ac yn dechrau efo adnod 31, ac i fynd i ddiwedd y benod. Dwi ddim eisiau darllen yr holl benod ar hyn o bryd. Ond dim ond i ddechrau, mae yna sgwrs rhwng Iesu a'r Iddewon. Ond mae'n ddiddorol iawn, dwi ddim wedi gweld hwn llawer weithiau. Mae Iesu yn siarad efo'r Iddewon sy'n credu yn ddoef. Chi'n gweld hwn yn adnod 31? Yna dywedodd Iesu wrth yr Iddewon oedd wedi credu yn ddo. Fel arfer, pan dwi'n meddwl am y sgwrs yma, yn fy meddwl rhywsut, dwi'n credu bod Iesu yn siarad efo'r Ffariseaid neu rhywun arall a'i elynion, i ddeud y gwir. Na, mae'n siarad efo Iddewon sy'n credu ynddo. A mae'r sgwrs yn dechrau digon da, ond mae'n mynd o ddrwg i waith yn ystod y sgwrs yma, os da chi'n darllen yr holl benod. Mae Iesu yn dweud, wel, mae'n rhaid i mi eich rhyddhau. Mae angen i chi adael i mi eich rhyddhau. O, na. Does dim angen i ti ein rhyddhau, Iesu. Na, does dim angen. Plant Abraham ydyn ni. O, does dim angen. Mae hwn ar gyfer bobl arall. Na, ddim i ni. Na. Mae Iesu'n mynd ymlaen. Na, mae angen i mi eich rhyddhau. O, na. Abraham ydy ein tad ni. Bachder ysbrydol. Mae hwn sefyll ar ffydd Abraham, ond ddim ar Iesu Grist. Mae byw yn y gorffennol fer yr Iddewon yma yn medru creu balchder ysbrydol ynddo ni. Ac wrth gwrs, mae'r sgwrs yn mynd, fel ddudwch chi, o ddrwg i waith. Ar ddiwedd y benod, mae Iesu yn dweud yn glir y pethau yma yn adnod 58. Dywedodd Iesu wrthynt, yn wir, rwy'n dweud wrthych, cyn gen i Abraham, yrwyf fi. Dyw a dwi, mae Iesu yn dweud. Cyn Abraham, y dwi'n bodoli. A dyma ymateb yr Iddewon. A oedd yn credu yn Iesu. Yna codasant gerig i'w taflu ato, ond aeth Iesu o'i golwg ac allan o'r deml. Mae byw yn y gorffennol yn medru creu balchder ysbrydol. Hefyd mae byw yn y gorffennol yn gofidio creadigrwydd o'r ysbryd glân. Weithiau da ni'n dweud yn ein bywydau ni fel unigolion, fel Cristnogion, a da ni'n medru dweud yr un peth ym mywyd yr eglwys. Wel, da ni ddim wedi gwneud hwn fel hyn o blaen, o'r cyn hynny. Ac wrth gwrs, yn Tennessee, o le dwi'n dwad, mae gennym ni ddywediad, if it ain't broke, don't fix it. Ac wrth gwrs, mae hwn yn wir weithiau. If it ain't broke, don't fix it. Ond, pan da ni'n byw yn y gorffennol, da ni'n ddim yn medru gweld beth mae Dyw isio gwneud yn ein plith ni rŵan ac yn y dyfodol. Da ni ddim yn agored i bethau newydd, i bethau bod Dyw isio gwneud yn ein plith ni. Felly mae byw yn y gorffennol yn gofidio creadigrwydd o'r ysbryd glân yn ein plith ni, fel unigolion ac fel eglwys fi weithiau. Mae byw yn y gorffennol yn achosi ni gymysgu traddodiadau sy'n cael a'i gwneud gan dynion efo gair Dyw. Weithiau, a dwi'n gweld yr un peth yn fy mywyd fy hun, a dwi newydd ddod yn ôl o'r Bible Belt yn yr un o ddyleithiau, mi wnes i weld y pethau yma yn glir iawn. Da ni'n cymysgu weithiau, yn aml iawn, traddodiadau ni efo gair Dyw. Ac weithiau mae ein traddodiadau ni yn fwy pwysig na'r gair. Dyma beth mae Paul yn dweud yn Colosiaid 2 ac adnodau 20 i 23. Os byw'ch farw gyda Christ i ysbrydion elfennig y cyfanwyd, pam yrydych fel petaich yn byw o hyd yn y byd, yn peidiwch â chyffwrdd, peidiwch â blasu, peidiwch â thrafod, a hynny ynglyn â pethau sydd i gyd yn darfod wrth ei defnyddio. Dilyn rheolau ac athrawiaethau dynol yrydych, y mae i'r fath bethau enw doethineb, gyda'i crefydd wneud, a'i hunan ddiradiad, a'i triniaeth lem o'r corff, o nid ydynt o unrhyw werth e atal cnawdolrwydd. Pan da ni'n byw yn y gorffennol, da ni'n rhoi mwy o bwyslais ar ein traddodiadau, a ddim ar air Duw. Mae'n bergwl i ni, fel Cristnogion, fel Eglwysi. Hefyd, mae byw yn y gorffennol yn rhwysto ni i fod yn defnyddiol yng ngwaith a'i deyrnas rŵan ac yn y dyfodol. Pan da ni'n byw yn y gorffennol, da ni ddim yn ddefnyddiol iawn ar gyfer rŵan weithiau. Roedd popeth yn well rhai flynyddoedd yn ôl. Roedd popeth yn well. Mae'n drienni bod ni ddim yn medru mynd yn ôl i'r dyddiau yna. Mae'r dyddiau yna wedi mynd. Da ni ddim yn medru byw yn y gorffennol. Da ni medru cofio pethau a dysgu pethau o'r gorffennol, ond da ni ddim yn medru byw yna ac i fod hefyd yn ddefnyddiol i deyrnas Duw rŵan. Dyma'r gorffennol, safbwynt y gorffennol. Ac y peth olaf yma, disgwyliad y dyfodol. Da ni'n disgwyl rhywbeth yn y dyfodol. Mae ein ffydd ni yn llawn gobaith, yn llawn disgwyliad. Dyma sut mae Paul yn mynd ymlaen efo'r testyn yma yn adnod 13 ac 14. Ac ymestyn yn daer at yr hyn sydd o'r tu blaen, a rwyf yn cyflymu at y nod i ennill y wobr y mae Duw yn fy ngalw i fyny ati yng Nghrist Iesu. Fel rhywun sy'n rhedeg mewn marathon, mae'n y straen yma, mae'n y waith yma. Roedd rhaid iddo fo hyfforddi ei hun, a mae'n rhaid iddo fo rhedeg y ras yn edrych ymlaen at y nod. Y dyfodol. Mae ein dyfodol yn llawn gobaith. Mae'n anodd iawn weithiau i ni weld bod hwn yn wir. Ond dyma rhan o'n ffydd ni. Mae ffydd Cristnogol yn ffydd optimistaidd. Ydy. Mae'n optimistaidd. Mae'n obaith yn y dyfodol. Disgwyliad y dyfodol. Be fydd yn digwydd yn y dyfodol. Mae'n asiwrne o'n blaen ni ar y ras yma, ar y marathon yma. A mae'r siwrnau ei hun yn fuddiol. Mae'n gofyn ffydd ac i fydd dod. Da ni'n dysgu rhywbeth yn ystod y ras yma. Dyma'r newyddion da. Does ddim neb sy'n rhedeg y ras ar ei ben ei hun. Da ni i gyd yn yr un marathon. Da ni'n rhedeg efo'n gilydd. A mwy na hynny, mae Iesu Grist efo ni yn ystod y ras. Does dim rhaid i ni rhedeg ar ein pennau'n hunain. Ond da ni'n rhedeg. A mae'n asiwrne o'n blaen ni. A dwi ddim yn gwybod be fydd yn digwydd. Ond mae gen i obaith. Bydd Duw yn gwneud rhywbeth newydd. Dwi ddim yn gwybod beth. Ond mae yna rhywbeth arall. Mae yna wobr o'n blaen ni. Mae nod a'n ras yn y gorffennol ac yn y presennol ac yn y dyfodol yn yr un peth. Dim ond un nod, y wobr. A dwi'n credu bod y wobr yma yn Iesu y hun. Iesu y hun. Iesu yw nod y ras i ni a'i adnabod ef yn well. Dyma beth mae Paul yn dweud ar ddiwedd y benod yma. Adnodau 20 a 21. Oherwydd yn y nefoedd y mae ein dinasyddiaeth ni, ac oedd ynddo hefyd yr ydym yn disgwyl gwaredwr, sef yr arglwydd Iesu Grist, bydd ef yn gweddnewid ein corff iselwael ni, ac yn ei wneud yn un ffurf a'i gorff gogoneddus ef, trwy'r nerth sydd yn ei alluogi i ddwyn popeth dan ei awdurdod. Dyma'r nod, dyma'r wobr, Iesu, a dan ni'n rhedeg. Dan ni'n mynd ymlaen, dan ni'n dal ati, yn edrych ymlaen at y nod, at Iesu. Dyma'r balans rhwng y gorffennol a'r dyfodol. I ni weld reality a'n presennol. I ni weld safbwynt y gorffennol, ond i beidio a fyw yno yn y gorffennol. Ond i edrych ymlaen at y dyfodol, beth mae Duw yn gwneud ynddwm ni a thrwyddwm ni er mwyn ei deyrnas ef, er mwyn ei enw. Amen.